Aurreko hilabetean erotikaren inguruan sortu diren produktu miragarrietaz hitz egin genuen bezala, gaur profesionalek erabili ditzaketen osagarri erotikoetaz hitz egingo dugu. Osagarri hauek gure ikusmenari, dastamenari, usaimenari, entzumenari eta ukimenari eragiten diete. Eta irudimena elikatzeaz gain, nahi izan ezkero, gure fantasiak gauzatzen lagundu diezagukete. Hala ere, hauetako batzuk aholkularitzan erabili daitezke, estimulazio hutsa ez diren beste helburu batzuekin. 1860ean, histeria tratatzeko masturbazioak egiteaz nekaturik eta medikuen tendinitisak saihesteko, Joseph Mortimer Granville medikuak lehen bibragailu elektriko-mekanikoa asmatu zuen. Beraz, gaur egun, hainbestek gozatzeko erabiltzen duten tresnak, medikuntza mundutik sortutako aintzindaria du. Makumen kasuan, txinatar bolak oso erabilgarriak dira genitalak inguratu eta hauek maskuria eta esteak sostengatzen dituzten zoru pelvikoa eta muskulu pubokoksigeoa lantzeko. Ohikoa da, erditu ondoren edo eta menopausia garaia helduta, arazoak izatea pixa kontrolatzeko, eta aipatutakoen garapenak pixa kontrolatzeko balio dezake. Bestetik, adinarekin, vaginako hormak lehortu eta elkarri itxatxiz joan daitezke, atresia vaginala deitzen dena. Eta honek sortzen duen mina saihestu eta arintzeko, gomendagarria izan daiteke bibragailu luzeiskak erabiltzea. Era berean, bibragailu eta dildoek paper garrantzitsua joka dezakete vaginismoari aurre egin nahi diotenen prozesuan. Vaginismoa, vaginan ezer sartzeari bildurra izatea da, izan daitezke tampoiak, behatza, zakila. Beraz, beraiek kontrolatutako tresnaren bidez, pixkanaka, beldurra bera eta berarekin dakartzan ondorioak deuzesteko aukera izan ditzakete. Gainera, bere gorputza ezagutu eta orgasmoak bizitzen ikasten ari direnen kasuan ere, oso erabilgarria da. Rokitansky sindromea dela eta, 5.000 nesketatik bat vaginarik gabe jaiotzen da. Eta hauentzat ere lagungarriak izan daitezke bibragailuak. Vaginaren errekonstrukzio kirurgikoa egin ondoren, bibragailuaren estimulazioa beharrezkoa baita gune berria osasuntsu mantentzeko. Emakumeekin amaitzeko, minbiziaren aurkako tratamenduen ostean, askok tresna hauek erabiltzen dituzte vaginaren elastikotasuna berreskuratzeko. Gizonen kasuan ere, badaude plazerrak ez diren aukerak ematen duten osagarriak. Arrautza itxura duten estimulatzaileek adibidez, eiakulazioa kontrolatzeko ariketak egiteko balio dezakete. Adimen urritasuna nahiz urritasun fisikoa dutenentzat ere, tresna lagungarria izan daiteke. Batzuetan, zaintzaileek laguntzen diete masturbazioaren bidez, behar fisikoak asetzen, eta tresna honek betetzen duen funtzioa oso garrantzitsua da. Zaintzailearen eskuaren eta zainduaren zakilaren arteko distantzia markatzeko erabilia izan daitekelako. Bestalde, badira mugikortasun finean zaitasunak dituztenek errazago erabiltzen dituzten osagarriak. Hala gertatzen da, adibidez, ikusmen urritasuna edo eta Parkinsona dutenek botoiak vibratzen ez duen vibragailuak erabiltzen dituztenean. Eta baita esku bakarrarekin moldatu behar duten pertsonek irekira erraza duten lubrifikatzaileak erabiltzen dituztenean ere. Zorionez, zerrenda luzeegia da guztia hemen aipatzeko. Beste adibide aipagarri bat, ikusmen urritasuna dutenak edo begiak itxi eta entzutea gustatzen zaion guztiak, bereziki prestatutako deskribapenen bidez pelikula erotikoak entzun ditzake. Gizon eta emakumeak sexudunak garela eta behar eta desira ezberdinak ditugula kontuan hartzen dugun neurrian, aukera berriak sortzen ditugu eta gutako bakoitzak plazerrak sentitu eta gozatzeko dugun eskubidea bermatuz goaz. Sexualitatearen inguruan, aholkularitza edo terapia bila bagabiltza edo eta bizitza erotikoa alaitzeko osagarriak nahi izan ezkero, bitxigorria butik erotikoa. Urumea itsasoratzen den inguruan, Salamanka pasealekuko 3 zenbakian. Telefonoa 9 4 3 42 00 00.